Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Од денешниот неделен преглед на вестите на SBS ке чуете. Властите ја засилуваат безбедноста во синагогите низ Велика Британија по смртоносниот напад врз една од нив. Демонстрантите во Сиднеј и Мелбурн бараат од владата да им помогне на активистите погодени од пресретнувањето на хуманитарната флота за Газа од страна на Израел. Реакции за новата шема за депозит за домување на владата. Македонскиот министер Муртезани изјави дека кај македонскиот премиер и влада постои сериозна одлучност за надминување на спорот со Софија по изборите. Слушајте на. Група демонстранти се собраа ноќеска во Мелбурн, повикувајќи австралиската влада да направи повеќе за да ги поддржи активистите приведени од Израел, како и луѓето во Газа. По маршот по улицата Свонстон, група од околу 100 лица слушнаа глас од звучниците пред станицата Flinders Street. Алек е организатор на групата Студенти за Палестина, кои повикаа акцијата да се спроведе брзо.
We want to see the government sanction Israel, stop the two-way arms trade, stop providing economic, political and diplomatic support for a state that is carrying out the genocide of the Palestinian people.
Okay.
And also, yeah, to fight for the right of the activists to not be locked up against international law in Israeli jails.
Дополнителни безбедносни мерки ќе бидат преземени во врска со синагогите низ Велика Британија по смртоносниот напад врз синагога во градот Манчестер во Северна Англија. Британскиот премиер Кир Стармер вети дека ќе направи се што е во негова мојк за да ја гарантира безбедноста што ја заслужува еврејскиот народ во Велика Британија. Тој вели дека тоа започнува со повидливо полициско присуство.
I promise you that over the coming days you will see the other Britain. The Britain of compassion, of decency, of love.
Полицијата на голем Манчестер потврди дека напаѓач со автомобил влегол во луѓе пред синагогата, а потоа почнал да ги боде, убивајќи двајца и тешко ранувајќи четворица во терористички напад на најсветиот ден од еврејската година. Британската полиција вели дека верува оти лицето одговорно е 35-годишен британски државјанин од сириско потекло. Тројца други осумничени, двајца мажи на возраст од 30 и жена на возраст од 60 години, моментално се во притвор и се испрашувани под сомнение за нарачување, подготовка и поттикнување на терористички акти. Поранешниот амбасадор на Австралија во Израел вели дека предлогот на Соединетите Американски држави за прекин на војната во Газа зависи од тоа дали терористичката група Хамас ќе се согласи на собствено укинување. Мировниот план од 20 точки, објавен од Белата куќа, вклучува и тен прекин на огнот, ослободување на заложниците и затворениците од двете страни и крај на израелската воена кампања во Газа. Но тоа исто така вклучува услови предходно отфрлени од двете страни, вклучително и целосно повлекување на Израел од Газа пред Хамас да ги ослободи преостанатите заложници. Поранешниот амбасадор, а сега либерален сенатор, Дейв Шарма за Канал 9 изјави дека убедувањето на Хамас да каже да за договорот ќе биде предизвик, а влијанието на земјите кои биле вклучени во преговорите за прекин на огнот би можело да се покаже како одлучувачко.
His outside parties with the most influence on Hamas are Qatar and then to a lesser extent Egypt and Turkey. And Trump met with the leaders of all those three countries last week in New York, so they are part of this plan. And the other thing is, look, Hamas, yes, it has to sign its own extinction warrant, but the leaders are being offered amnesty and safe passage out of there, exile, if you like, depending on the level of military pressure they are feeling right now in Gaza City. And bear in mind, they've lost a lot of their senior military leadership. That might be an attractive offer for some of them.
Постојат критики за владината шема за депозит од 5% откако стапи на сила во средата. Федералната влада ќе гарантира до 15% од депозитот од 20% на стамбен кредит за сите купувачи на прв стан. Неколку аналитичари од индустријата предвидоа дека овој потек ќе создаде поголема конкуренција и ќе ги зголеми цените на куќите уште повеќе, и покрај тоа што премиерот Ентони Албанеза тврди дека влијанието ќе биде минимално. Портпаролката на опозицијата за финансии, Джен Хјум, вели дека таа не го гледа тоа така.
What the government have done here is essentially uncapped it, said it's a free-for-all now. So it doesn't matter how wealthy you are, you can still access government money, taxpayer-funded subsidies, to get into a first home. Now, of course, that is going to push up prices. Of course, that's going to have absolutely no effect on supply.
Od Makedonija. Министерот за европски прашања Орхан Муртазани на заедничката пресконференција во Скопје со неговиот фински колега Јоаким Странд изјави дека кај премиерот Мицковски и македонската влада постои сериозна решеност по изборите да се преземат конкретни чекори за надминување на спорот со Бугарија. Муртазани нагласи дека веќе има конкретни размислувања како тоа да се направи, но не сакаше да каже ништо повеќе, поради тоа што на теренот се одвива кампањата за локалните избори и од опасноста нешто од тоа да се извади од контекст. Портпаролката на Зелените за комуникации, Сара Хенсон-Јанг, повика на целосна ревизија на лиценцата на Оптус, велики дека телекомуникацискиот гигант ги разочарал австралиците. Господја Хенсон-Јанг исто така го критикуваше австралискиот орган за комуникации и медиуми за тоа што не ги повикал Оптус на одговорност и рече дека федералната министерка за комуникации Аника Велс требало да ја искористи својата министерска моќ за да му постави услови на Оптус.
This big telco company has put profits ahead of safety for too long. We saw it last week and we're seeing it again this week. We saw it fail 2 years ago. This company does not deserve any more chances. It's time to review their license and to put in place an immediate expert, an independent expert, to oversee their operations.
Лабористичката влада и наложи на Австралиската агенција за комуникации и медиуми да започне истрага за предходниот прекин на работата на Оптус, што се случи на 18 септември. А господја Велс треба да се сретне со раководителите на Оптус оваа недела. Полицијата во Викторија спроведе уште една рација во потрага по винетиот напаѓач Дезмон Фримен. Истражителите потврдија дека биле во областа Бенала, околу 100 км западно од Порепанка, во средата вечерта како дел од планирана операција. Овој развој на настаните доаѓа откако полицијата потврди дека потрагата е намалена, при што бројот на полицајци, вклучени во операцијата, се намалил од 400 на околу 200. Фримен е во бегство од 26 август, откако наводно ги застрела полицајците Нил Томсон и Вадим Де Варт Хотарт, додека тие доставуваа налог за претрес во домот на Фримен во Порепанка. Постои загриженост дека австралиците би можеле да го изгубат пристапот до лекови што го менуваат животот, откако Доналд Трамп објави планови за намалување на трошоците за лекови во Соединетите Американски држави. Председателот на САД потпиша извршна наредба во мај, барајќи од американските производители на лекови да ги намалат цените до 29 септември. А сега потврди дека Pfizer се согласил да ги намали трошоците за лекови на рецепт според новиот договор.
Pfizer has agreed to provide some of their most popular current medications to all consumers at heavily discounted prices of anywhere between 50 and even 100%, and that's off the price. And in some cases, even more than that, these drugs will be available for direct purchase online at a website operated by the federal government.
Извршната директорка на Medicines Australia, Елизабет Де Сомер, вели дека планот би можел да го намали пристапот до увоз на фармацевски производи во Австралија, доколку компаниите одлучат да не продаваат тука, доколку нивниот удел на пазарот во САД е засегнат од новонајавените 100% царини за увоз на брендирани или патентирани фармацевски производи, кои требаше да стапат на сила неделава. Фармацевските производи се еден од најголемите извозни производи на Австралија во САД, во вредност од 2,2 милиарди австралиски долари. Председателот на САД, Доналд Трамп, им каже на врвните лидери на нацијата дека опасните градови во САД би можеле да се користат како полигони за обука на војниците. Трамп ги даде овие забелешки додека се жалеше за нелегалните имигранти и криминалот во градовите, управувани од демократите, за време на брзо свиканиот самит на врвни офицери во Вирџинија.
Brought back the fundamental principle that defending the homeland is the military's first and most important priority. That's what it is. Only in recent decades did politicians somehow come to believe that our job is to police the far reaches of Kenya and Somalia while America is under invasion from within. We're under invasion from within.
Традиционалните собственици во Западна Австралија соработуваа со Државната служба за паркови и Див свет за повторно да го отворат националниот парк Пилбра за прошетки, откако тој беше оштетен од циклон пред 5 години. Патеката Джиндавурунха, Джимби, низ мочуриштата на националниот парк Милстрим Честер во земјата Джинджимбарнди, беше затворена откако циклонот Дамјан предизвика значителни уништувања во 2020 година. Патеката е изградена од градежната компанија Јура во собственост на Абориджините. Тим Клун е генерален директор на зградата Јура.
It's a very proud moment for Jura to be able to deliver projects like this with a small team, interacting with the rangers as well. So it was an awesome project.
И време за преглед на најновата курсна листа. Денеска еден австралијски долар се менува за 0,56 евра, за 0,66 американски долари и за 34,35 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 52 македонски денари, а 1 евро за 61,3 македонски денари. И еве какво време ги очекува поголемите градови во Австралија утре, 4 октомври 2025, според Австралиското биро за метеорологија. Во Перт следуваат слаби врнежи со максимална температура од 23 степени. Аделаида очекува сончево време со максимални 29 степени. Времето во Мелбурн ќе биде претежно сончево, со максимални 25 степени. Во Хобарт следува делумно облачно време, со максимални 22 степени. Канбера очекува сончево време со максимални 23 степени. Сончево време и за Сиднеј со максимални 23 степени. Времето во Бризбен ќе биде делумно облачно, со максимални 23 степени. Во Дарвин сончево време со максимални 37 степени и Алис Спринг сончево време со максимални 34 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.